Početak pre početka. Za neko početak, za neko kraj. Ne mislim na ovu emisiju, nego na neke događaje iz istorije. Evo recimo Titanic. Ko bi rekao da je dan kada je isplovio iz Southamptona bio istovremeno i njegov početak i njegov kraj? Na ovu priču me inspirisala inspirisala fotografija na koju sam naišao, za koju kažu da je posljednji zabeleženi fotosnimak Titanika. Neko je škljocnuo fotoaparatom sa pristaništa u Southamptonu i fotografisao Titanik koji je već dobri par milja bio daleko od obale, kako odlazi na svoje prvo i posljednje putovanje preko Atlantika ka New Yorku tog 11. aprila 1912. godine. I onda rekoh da brodovi tonu. Poput brodova tonu i avioni. Razumljivo, jer sve ono što je avijaciji pomoglo da spozna samu sebe, ostavština je mornarice. Čvor, milja, stopa, flota, plovidba, prvi oficir, kapetan, steward, kokpit, morze, kormilo, flaps, roger, over, say again. Dobro, ovo posljednje say again sam izmislio. A nadvezuje se na sitnu peckalicu o kolegi pilotu, ime poznato redakciji, koji se nije baš najbolje snalazio sa instrukcijama na engleskom, pa je njegov radio potvrda nakon svake složenje instrukcije kontrole letenja obavezno glasila Roger, Roger, say again. Tako je ušao u našu esnafsku legendu. Rekoh, ono sam izmislio, ali ne i činjenicu da titanici plove i nebom. Doduše, imaju trup, krila i što šta prijede, ali se njihovi povremeni udesi po broju žrtava i medijskom eho efektu ponekad mere sa pomorskim katastrofama. U knjizi Nesreće koje su promenile avioindustriju, na čoj promociji smo pre dve godine govorili Branko Rajčević, kolega iz Večnih novosti, Miroslav Lazanski i ja, ekspert za bezbednost u vazdušnom saobraćaju dr. Aleksandar Simić postavlja pitanje: šta predstavlja najslabiju kariku u bezbednosti letenja? Očigledno, trik pitanje. Ne pitajte šta, već ko. Ako je lanac jak, koliko je njegova najslabija karika? Dolazimo do te karike, čoveka. Kroz minule decenije odnos između pilota i aviona se promenio. Intenzivirala se upotreba kompjutera i automatskih sistema, a broj senzora, podataka o stanju aviona i statusu leta sve impresivniji. Tehnologija je toliko napredovala da se kao opasnost za pilote i bezbednost letenja pojavila, gle, do sada. Stop, 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 stop! Ne vraćajte te kupljenu avionsku kartu. Vozeći vas ka Bliskom istoku i Dalekom zapadu, vaši piloti neće zaspati sa Airbusovim džojstikom u ruci dok satima oru nebeske njive. Svakako ne na način dosuđen onom dobrom dedi iz pesme Đorđa Balaševića. Imaju oni dosta drugi poslova u kokpitu, a posade na interkonti letovima usta su ili pojačane ili udvojene. Sveža krv je dakle u svakom trenutku spremna da uskoči kao zamena, jer referenti za bezbednost u vazduhoplovnoj kompaniji znaju za jadac. Bezbednost letenja izuzetno je zanimljiva tema. Aleksandra Simića, odskora mog prijatelja i saučesnika u raskrinkavanju zabludu o letenju, često ću prozivati na ovom mestu. Upravo je objavio i treću knjigu, ponajviše posvećenu zavludama koje putnici imaju o putovanju avionom. Knjiga na živopisan način razvejava sumornu sliku dima koji se vije na mestu udesa dok spasioci izvlače stradale, zato što je, citiram, prava mala armija ljudi, istražitelja avioudesa odmah na terenu. Njihov zadatak nije samo da utvrde ko je kriv za strašnu nesreću, već i da učine sve kako se slična katastrofa ne bi ponovila. Možda nekome zvuči paradoksalno, ali su upravo avionske nesreće u mnogome doprinele da nebo danas bude bezbednije nego juče. Uostalom, u današnjoj emisiji i krećem sa serijalom Sve što je potrebno znati o putovanju avionom Aleksandra Simića. A u međuvremenu, da završim mojom nategnutom parafrazom, sva sletanja aviona međusobno su slična, samo su padovi nesrećni, svaki na svoj način. Ali svakako ne i besmisleni.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
changed us already.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers altitude.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
A u novi znak dobrodošli se u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. I nemo vlete Titanici od kojih ponekad po koji potone, test autonomnih vozila, dosadne reklame nestaju sa YouTube-a, nevidljiva zaštita za ekran, HTC neće jeftino, da li lažne vesti ubijaju naš um, Dejan Ilić, IT, Lele Tristika, serija, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, uvoda priča o autoru, stručnjaku za bezbednost u letenju, doktoru Aleksandru Simiću, Siniša Šmitran, kako je postao pilot, pogled iz ugla Google-a, Živko s dopunom priča nakon teksta Marka Nešovića iz prošle emisije i prilaz na prilazima, rubrika nad rubrikama, priča nad pričama, u slavu radija, a podom proteklog 13. februara, svetskog dana radija. Ovako je bilo. Ovako će biti u današnjem zakon akcije i reakcije sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
8-5-3-3-3 i 853.
Moj broj.
A ja svašta ispričam za jedan običan redni broj emisije.
Evo jedne dobre pesme.
Sađana Milošević, neko je tu. Sađana Milošević, neko je tu.
Čije oči po uglovima, udarci srca na potoku, nešto se kreće u podrumu. Ležim na podu, utišem noć, sveke se peju po prozoru. Neko je tu, osjećam sad, neko je tu.
Bila je ovo
Sađana Milošević, neko je tu.
Evo nama Živka Boškovića. Živko Bošković je predani slušalac zakona akcije reakcije i ne samo to, nego i predani dedilac ove emisije na internetu. Dakle, čovjek specijalista za Zairov share. Ali kaže Živko, u prošloj emisiji bio je prilog gospodina Neševića. A, prilog Marka Neševića, sećam se, dragi Živko, koji govori o brendovima na YouTube-u. Osjećam potrebu da napišem nekoliko svojih opažanja na ovu temu, koji nisu u velikoj meri vezana za ono što je pisac izneo. O, ovo preti da zaista bude interesantno. Mnogi brendovi, kaže u svom prilogu Živko Bošković, svojski se trude da budu prisutni na toj platformi, ali po mom skromnom mišljenju, tu dolazi do još jednog problema, zasićenosti. Kada prošetate gradom, vidjet ćete hiljade bilborda, izloga, vozila i sličnih površina sa propagandnom porukom. Isto važi i za medije i društvene mreže, pa iz tog razloga ne mogu da razumem ljude koji lajkuju stranice industrije prehrane, kućne hemije i slično, ili još gore, prijavljuju se na eventualne mailing liste ovih kompanija. Svestan sam važnosti koje reklame imaju, ali YouTube je sajt gdje ljudi dolaze da nešto nauče, gledaju mačke, čuju neku pesmu i tome slično. Dakle, mjesto gdje korisnik sam bira šta gleda. Baš iz svih tih razloga smatram da brendovi za sada nemaju šanse. Čak da se, na primjer, najomiljeniji keks u Srbiji počne oglašavati sa videima u kojima bi se na zanimljivi, kreativan način iznosili recepti za kolače i torte od istog... To ne može da gađa široku cijenu grupu, tako da se u top 100 kanala ne bi mogao naći. Zato smatram da je dobra stvar partnerski odnos YouTubera sa nekim brendom. Naprimjer, Jaserstein i jedna veoma poznata kompanija koja ne ograničava njegovu kreativnost, ali ga obavezuje da se u klipovima pojavlju njihovi proizvodi. On je pravi primjer kako se kreira brend na ovoj platformi, a i održava prisutnost uđeg. Dosta visim po YouTube-u, vidim da se mnogi firme svojski trudali da njihova komunikacija za sada nema osnov da postane viralna. Mada kreativnost će se sve može postići, a strategija koju je YouTube osmislio, a gospodin Marko Nešović lepo objasnio, mogla bi da pobije sve što sam gore napisao, pa možda i mene da motiviše da postanem pratilac kanala koji promoviše prašak za veš zbog veoma interesantnog PR sadržaja koji bi se možda, kako i sam autor kaže, objavljivao u nastavcima. Eto, to je bio prilog Živka Boškovića o problemima ili perspektivama brendiranja proizvoda i njihovog nametanja javnosti preko YouTube-a. Kada se vojiš kod toga, dragi Živko, imam nešto zanimljivo. To je pogled na svet marketinga Lazara Džamića, kreativnog stratega, koji ne kaže da je marketing deo sveta, nego kaže da je svet marketing. Marketing je po Lazaru Džamiću nesumnjivo u centru digitalnog sveta, ali to odavno nije marketing opisan u knjigama. I zato daje 10 načina na kojem digitalna tehnologija promenila marketing. Ja ću ih samo nabrojati, a jednog dana možda i pročitati. Umeđu vremenu, da nabrojim. Dakle, pod 1, nema više digitalnog. Pod 2, digitalizacija se pretvara u kognitizaciju. Pod 3, signali potrošača su gorivo za motor marketinga. 4, marketing postaje usluga. 5, marketing je i masovan i direktan. 6, živimo u doba također. Doba također kao jedan izraz. Pod 7, hiperinflacija marketinga. 8, marketing je sada permanentan i trenutan. I 9, izmešane su realne virtualne stvarnosti. I 10, marketing je mobilan, marketing je video. E, kada smo kod marketinga koji je video, njegov opis je dat samo u 2 rečenice. Mali ekran i velike ideje i dobro pripovedanje. Tehnologija je samo faktor. Priča je kraj. Što se, kao što vidite, uklapa u ono o čemu je govorio maločas Živko Bošković. Eto tako, po Lazaru Džamiću marketing je dobio automatskog pilota. Crne kutije neumorno, neprestano štrikaju verzije oglasa. Milione odluka u sekundi oko toga gde da postave oglas i koje signale iz digitalnog prostora da povežu u kontekstualne scenarije koji će povećati kompanijsko digitalno prisustvo i konačno prodaju. Da ne biste presisali, toliko danas o marketingu. A i ovo je bilo previše.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Maroon 5 with Future. Cold.
Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Oh, to me, please tell me
you gon' dig every day. I spit the four doors in the two door cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked?
Baby, tell me how.
Hey man, I appreciate you coming.
Cold enough to chill my bones. Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold.
Maroon 5 with Future. Cold.
I enjoy working with people.
I don't understand why you're so cold.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Just one moment, please.
Ono što nisam uradio na dan kada je to trebalo, radim sada kada ne treba. Mislim, uvijek će biti aktivna ova tema o kojoj želim da govorim. Pa smatram, ako je 13. februara bio dan radija, zašto dan radija ne bi bio čitavog našeg života? Jer ako ste privrženi zvuku, bogatstvu, mašti koju radio nudi, onda je za vas dan radija svaki dan. Ali kako god, dan, svetski dan radija, 13. februar, slavi se od 2011. godine kada je na 36. sednici, ako to je bitno, a bitno, Generalne skupštine UNESCO-a na predlog Kraljevine Španije prihvaćeno da se baš 13. februar obeležava kao svetski dan radija, jer je tog dana 1946. godine osnovan radio Ujedinjenih naroda. Jedan od pronalazača radija je Nikola Tesla. On je prvi predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine, ali sam se uvijek pitao zašto je za dan radija izabran baš 13. februar, dakle dan kada je osnovan radio Ujedinjenih naroda. Zašto nije izabran dan kada je Nikola Tesla poslao prvi radio signal, ili dan kada je isto to uradio Marconi, ili recimo dan kada je prvo radio prvi komercijalni radio, ili dan kada su preko radija izgovorene neke važne istorijske reči. Ali bitno da taj dan, da dan radija postoji.
There's something curious about this broadcast.
Kako je počeo radio? Pa radio je počeo svoje vreme u eksperimentima s prenosom radio signala na daljinu, jer su se do tada signali prenosili žičanim putem, bila je to telegrafija. Ali kada se prešao na radiotelegrafiju, tada je radio počeo da pokazuje svoje veličanstvene istorijsko lice. Rani 20. godina krenuo je komercijalni radio, a vi znate da su tada radio ljudi slušali okupljeni oko one kutije sa zvučnikom na koje je svetlela skala sa spiskom radiostanica, pozadi koje su svetlele one lampe sa blagom žučkastom i crvenkastom svetlošću. Radio kojem kada biste prineli ruku, osjetili biste da zrači toplotom. Radio se zagrevao, ne samo zagrevao, nego i raspaljivao maštu onih koji su ga slušali, a ljudi su slušali koncerte koji su išli uživo iz radijskih studija, show programe, radio drame koje su kretale u serijama, pa su se ljudi, pošto su radio drame imale svoje sponzore, a to su obično bile fabrike deterđenata i sapuna, zahvaljujući čemu su radiodramski serijali na radiju nazvani sapunicama, a onda se to posle prenulo kao terminologija na televiziji. Eto, tako da je mnoge termine televizija nasledila od radija, što je sasvim logično. Kao što je i avijacija mnoge termine nasledila iz pomorstva, jel' tako? Onda je došao dan kada je radio pokazao svu svoju snagu i svu svoju sugestivnost. 1938. godine kada je mladi glumac Orson Welles izveo radiodramsku adaptaciju romana Herberta Georgea Wellsa Rat svetova. Ljudi su poverovali da se Marsovci zaista iskrcavaju na zemlju. Milion ljudi u Americi u panici je istrčalo iz svojih kuća, zgrabilo oružje da se bori protiv virtualnog neprijatelja. Marsovaca nije bilo. I bio je veliki problem ljude ubediti da se tamo negde u Americi Marsovci zaista nisu spustili i počeli da svojim ubistvenim oružjem tamane ljudsku civilizaciju.
Fire. 24 meters, projection 24 degrees, fire! Get the range, 23 meters, 22.
Army bombing plane V-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Vogt commanding 8 bombers. Reporting to Commander Fairfax Langham Field. Enemy tripod machines now in sight. One machine partially crippled. A heavy black fog hanging close to the earth of extreme density, nature unknown.
Rad svetova i Orson Welles. Bilo je to 1938. godina. Ve sledeće godine počeo je rat u Evropi, da bi se vrlo brzo proširio na ogromna područja naše planete. Počeo je drugi svjetski rat, kada je radio naravno imao ogromnu propagandnu ulogu. Mirnodopski uticaj radija nastavio se nakon drugog svjetskog rata, pa je rani 50. godina u Sjedinjenim Američkim Državama krenuo DJ radio. Prvi disc jockey počeli su da prezentuju svoje show programe slušalcima radi.
Ladies and gentlemen, my guest, the chairman of the board, Francis Albert Sinatra.
Hi there, my name is Francis Albert Sinatra, and I got news for you. Here's your host, William B. Williams.
Name dropper. I'm sure you haven't heard this, but you sure sing up a storm, Mr. Crosby.
Oh, Bill, you're very kind on this. In the days before
Brže i pomama prešla je ranih 60. godina okean i došla u Evropu, najpre u Veliku Britaniju.
It's Pirate Radio Night. Ha, 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 me arties.
Whoopee. Da bi se oslobodili utica izvršnih vlasti na kontinentu, disc jockeyi su se preselili na brodove koji su bili usidreni u ničijim vodama i odatle emitovali programe Radio Veronike, Radio Londona, Radio Karoline. Bile su to enormno popularne radio stanice, takozvani piratski radio, čije glasovi čiju muziku su gutali slušalci širom Evrope. Radio je tada emitovao na srednjim talasima, koji su se noću čuli mnogo dalje nego danju, tako da su udarni programi bili u večernjim i noćnim terminima.
Live from the North Sea on 963 kHz, this is Caroline 319. It's 6 o'clock.
New radio for a new earth on 963 kHz medium wave, Europe's voice of loving awareness is Radio Caroline.
Poneki od njih koji su patili od morske bolesti otvarali su radio stanice unutar nekih liberalnih država, da ne kažem grofovija unutar Evrope. Pa je tako glavni radio moje rane mladosti bio Radio Luksemburg, koji je emitovao iz srca istoimene evropske grofovije.
Hey, good evening everybody, this is your royal ruler Tony Prince.
Radio Luxembourg.
Affectionately known as...
208.
Yes sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Woo-wee! Let's get it away. This is Annika, the start of tonight's Tony Prince show on Radio 208. Ha, saw! Give me some of that sake! It's that Japanese boy making music time! Do it! Is good in the extreme. Annika and her Japanese boy on Britain's number one nighttime operator, Radio Luxembourg.
Radio Luxembourg.
That's what I said.
Kid Jensen, Tony Prince, Tony Blackburn. Jedno tuce velikih DJ-a tog vremena, koji su, onako kako su države olabavljivale svoj stisak, svoj čelični stisak oko takve vrste radioprograma, lagano se vraćali nazad u svoje matične države, da ne kažem gradove i nacionalne radiostanice, i udomili su velikim kućama poput BBC-a.
Go!
The voice of Radio 1! Just for fun!
Music!
Too much.
And good morning everyone, welcome to the exciting new sound of Radio 1. Yes, indeed, we've even got Arnold back. Hello, everyone. Welcome to the first of the Tony Blackburn shows. I shall be waking up every morning, except Sunday, between 7 and 8.30. So let's away!
I kod nas se rodila radio revolucija. Najpre, rani 60. godina sa prvim pop-rock emisijama na Radio Beogradu 2, tadašnjem drugom programu Radio Beograda, koje je pokrenuo Nikola Karaklajić. 1966. godine rođen je prijatelj zvezda, kojeg je promovisao Nikola Nešković. Sljedeće, 1967. godine Minimax, emisija Milovana Ilića, koja je bila akronim za minimum govora, maksimum muzike, otud ono Minimax.
Minimax.
A onda dogodilo se nešto definitivno revolucionarno. 1969. godine, negde u rano leto ili kasno proleće otprilike, a svedok sam toga jer sam to sa svojim ortacima iz gimnazije osluškivao uveče na zemunskom keju sa nekog malog tranzistora koji sam donosio, začeo se zvuk Radio Avale. Radio Avale je bila na neki način, na naš način, slika i prilika onoga što smo do tada slušali na Radio Luksemburgu. Dakle, kratke najave i najnovije pop hitove.
Sugar! Sugar! Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you.
Nije potrebalo dugo, svega dve nedelje, ali je bila dovoljan inicijalni udarac za Radio Beograd, koji je preko noći odlučio da pokrene Beograd 202, koji je predstavljao i mogao sve ono što nisu predstavljali i nisu mogli prvi program i drugi program Radio Beograda. Demonstrirao je neobaveznu priču sa slušalcima i mnogo muzike. A da ne govorimo o kasnim slavnim vremenima, indeksovog radio pozorišta i drugih emisija.
Šit nadalje. Pa to je emisija u kojoj ja uvek sviram i pevam sa svojom omiljenom grupom Noćni prolaz za vozove kroz planinu, a?
Jeste, to je emisija u kojoj ja ponekad sviram i pevam sa svojom omiljenom grupom ponekad do ponekad.
Dobro, dobro, stani. Čini mi se da znam ko vodi tu emisiju. Da li mogu da pogađam triput?
Možeš, možeš, Džambo Čep. Evo ti pištolj, pogađaj.
Duca Mraković.
A, ladno si je promaš.
Čime? Zoran Demodli.
Za malo.
Jumbo Jet!
Bravo, učelenku!
Izvini, da li si ti Jumbo Jet, voditelj nadaleko slušane emisije Šit nedelje?
Ja sam glavom i bradom, a koji si ti?
Ja sam Tvora Buljon, anonimni pesnik, pun sebe.
Pun sebe, a... Dobro, a što si pun sebe?
To zato što imam 105 kilo, zato sam pun sebe.
More, nešto si mi poznat? Da ne sviraš možda u nekoj grupi, a?
Pa ne znam da ste čuli za onu grupu Buljon.
Buljon, Buljon, Buljon. Trubo, da li smo nekad čuli za grupu Buljon?
Čini mi se da su jednom bili gosti Zorana Demodlija u Vibratu. Znaš onu njegovu debo top listu?
A, znam, tačno. I ti bi sad tvorao sa svojom grupom Buljon da pevaš u emisiji Šit nedelje u kojoj ja pevam, sviram i vodim je, jeli?
Pa, tamam posla. Ja bih kao anonimni pesnik da govorim svoje anonimne stihove, da vam odrecitujem jednu pesmu.
Ajde, pokloni se i počni.
Pa i sad. Za budalu ujela me pčela, pa je zato lepa i debela.
No, vratimo se ponovo u 1969. Studio B morao da sačeka. Njegov trenutak obeležen je 1. aprilom 1970. godine, a to je onda bila zaista u pravom smislu te reči radio revolucija. Bio je to prvi free radio koji imao voditelje koji ispred sebe nisu držali listove papira sa koji su čitali najave i odjave, koji su, što se kaže, pričali iz glave, koji su slušalcima prenosili svoje raspoloženje, svoje misli, svoje dileme i čija je muzička matrica bila sastavljena od apsolutno aktuelnih svetskih hitova. Ne samo anglosaksonskih, nego i galskih, romanskih, hispano, skandinavskih, bogati zvuk čitave Evrope.
Želim da vam predstavim onaj novi snimak koji slušamo tako ne svakog drugog jutra, ali recimo svakog trećeg jutra, a to znači dva ili tri puta nedeljno. Ray Stevens! Au, divno, izvanredno i vrlo slatko, ovaj usporedni rok, ovaj mali pa je fatak i Ray Stevens, Bridget the Midget. Down to the go-go, down the strip, if you wanna get hip to a brand new trip. They got a new soul singer, she's really dynamite, jam up, genitite, out of sight, all right.
Snagu medijske revolucije koje je doneo Studio B, te 1970. godine, 20 godina kasnije, 1989. doneo je Radio B92 na avangardan, kako politički, tako i voditeljski način, 90. godina prošlog veka.
ćemo par godina za nas. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Želim da te nađem, da li znam šta treba da znam. Voli me kako nikad nisi volela.
Ranih 90-ih pojavio se prvi privatni, odnosno prvi najuspešniji privatni radio, Radio Pingvin, sa svom vrstom revolucije i intonacijom koja je inspirisala mnoge nove radio stanice koje su se rađale nakon toga.
U emisiji modulacije Radio Pingvina, prva u istoriji Jugoradija. Top lista najboljih modula. Kompjuterski fajlovi koji sviraju s pomoć računara i zvučnih kartica. Moduli koje kreiraju muzikalni hakeri širom sveta. Muzika koje nema na kompakt diskovima, kasetama, trakama i pločama. Top lista najboljih modula.
A radio nakon 2000-te? Radio nakon 2000-te, radio trećeg milenijuma, zacrtava neke nove pravce u svojoj evoluciji, obzirom da je sada vrlo teško govoriti o bilo kakvim revolucijama, a revolucije su uvek dinamični pokreti, dok su evolucije pokreti prerastanja iz jednog oblika u drugi. Radio trećeg milenijuma nudi novu temu, temu zvanu budućnost radija. Tu budućnost već je zacrtao internet radio, omogućujući da svakome ko želi da se iskaže može to da uradi iz svog doma i svoje sobe sa nešto malo sirote opreme u vidu mikrofona i nekakvog izvora zvuka. Posljedice toga su hiljade, desetine hiljada internet radio stanica koje možete večito pretraživati, ali i nove platforme na kojima se radio sluša. Više se niko ne sjeća ni kutija sa zvučnikom i toplom svetlošću oko kojih su se ljudi decenijama ranije okupljali. Radio je sada smešten u softveru vašeg računara, na ikonici vašeg tableta, u procesoru vašeg pametnog telefona. Radio možete uvijek poneti sa sobom i uvijek ga imati, što je dokaz kada uđete u autobus gradskog prevoza, pa pola njih ima slušalicu ušima i nešto sluša. Da li pesme sa vlastite playliste na playeru svog telefona ili radio stanicu, ne znam, nisam nikad ispitivao i bilo bi nepristojno da ljudima vadim slušalice iz uha da bih ja čuo šta je to što oni prate. Ali to je samo dokaz da radio niko ne može da naudi i da je pred radijom budućnost, kao što je iza njega bila i prošlost. Toliko radio ovoga puta, a vi znate da je radio kao tema neizbežna u zakonu akcije i reakcije, pa će biti prilike da se svakom od ovih pojedinačnih poglavlja priče o radiju pozabavimo, da ne kažem zabavljamo, i u narednim emisijama. Kako god, hvala vam što slušate radio, očigledno znate šta radite.
Zakon.
Akcije, reakcije.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Vesti.
News.
Osma godišnja konferencija u internetu u Srbiji, DIDS 2017, biće održana 7. i 8. marta. Gde baš i 8. Pa hoće li uopšte neka dama tog dana doći, ljudi? U hotelu Metropol Palace Beograd, u organizaciji Air Needs-a. Slogan skupa je tajne internet pretraga, traži, nađi, poseti, koji opisuju i tri tematska bloka i glavnu temu skupa, pretraživačku internet mašineriju, oličenu u Google-u. Zato je prvi blog DIDS-a nazvan iz ugla Google-a, a uvodni predavač je Gary Iješ, analitičar webmaster trendova u kompaniji Google Incorporated. Njegova misija je da pomogne vlasnicima web sajtova da prave uspešne sajtove kako bi korisnicima pružili što kvalitetnije iskustvo pretrage. Gary uvijek u potrazi za načinima za unapređivanje pretraga interneta. Predstavnik je Google-a u globalnoj online marketing zajednici, redovno piše na Google-ovom blogu Webmaster Central, a pomaže i korisnicima Google-ovih foruma za webmastere u rešavanju problema sa njihovim sajtovima. Naslov Garyjevog predavanja nije reč o Gariju Kasparovu, nego je reč o da ponovim za one koji su se tek sad uključili u vest o Gariju Iješu iz Googla. Naslov Garijevog predavanja je Google i internacionalizacija, u kojem daje dublji pogled u Googleove algoritme za internacionalizaciju i geotargetiranje, efekate koje oni imaju na korisnike i kako na njih može da se utiče. Posetioci Diza će iz prve ruke moći da saznaju kako da iskoriste Googleove alate za kreiranje internet strategije, kao i da postave direktno pitanje čovjeku koji je na samom izvoru informacija o Googlu. DIC je kao i do sada besplatan za sve posjetioce uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta. Registracija je počela 20. februara preko sajta na adresama DIC.rs i DIC.srb. Oni koji žele da prate treći regionalni internet forum RIF 2017 koji se održava drugog dana DIC-a, treba da se prijave na RIF.rs i RIF.srb, naravno. A sve zajedno da znate i da kažem ono što sam rekao na početku. DIC 2017, 7. i 8. marta sa idejom Pogleda iz ugla Googla.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Katy Perry with Skip Marley, Chain to the Rhythm.
Are we crazy?
Perry with Skip Marley, Chain to the Rhythm.
Ovo je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije.
Rekli su o
prvi
načelnik, da ne kažem gradonačelnik u kompaniji Apple, Tim Cook, kaže da bi vlada i tehnološka kompanija trebalo da rade zajedno kako bi učinile da trendu lažnih vesti dođe kraj. Da li lažne vesti, takozvane fake news, zaista ubijaju naš um? Vodeći čovjek Apple, Tim Cook, izrazio zabrinutost zbog mere, količine i uopšte lažnih vesti koje cirkulišu na socijalnim mrežama i u medijima kao celini i sugerisao da bi vlada trebalo da pokrene kampanju o podizanju svesti kod javnosti koje bi podržale tehnološke kompanije. U intervju za Daily Telegraph Cook je rekao da bi proces objašnjavanja šta su to lažne vesti i kako ih je moguće identifikovati trebalo da započne u školama kako bi se osiguralo da mladi ljudi ne misle da je to norma. Obrazovanje također treba da bude usmereno i ka starijim starosnim grupama sa ciljem da se obezbedi da taj trend prestane da postoji pre nego što poprimi razmere epidemije. Mora da postoji ogromna kampanja. Moramo da mislimo na svaku demografsku grupu. Potrebna nam je moderna verzija za najavu kampanje javnog servisa. To se može uraditi brzo ukoliko postoji dobra volja, rekao je Tim Cook. Mi prolazimo kroz ovaj period vremena upravo ovde, gde su na dobitku, nažalost, oni ljudi koji provode svoje vreme pokušavajući da pridobiju najviše klikova, što ne odražava u najvećoj meri istinu. To na neki način ubija ljudski um. Tehnološke kompanije moraju da odigraju svoju ulogu u sprečavanju da širenje takvih vesti uzme maha, ulažeći u tehnologije koje identifikuju lažne vesti i koje sprečavaju da one budu distribuirane na socijalnim mrežama, kao što Facebook čini sa svojim filterom za vesti, dodaje Cook. Svi mi koji spadamo u tehnološke kompanije trebalo bi da kreiramo neke alate koji pomažu da se smanji obim lažnih vesti, takozvani fake news, rekao je Cook, ali i dodao da se to mora učiniti na onaj način koji ne utiče na slobodu govora. Mi moramo da pokušamo da se to postigne bez sputavanja slobode govora i štampe, ali isto tako moramo pomoći i čitaocu. Mnogi od nas se samo žale i ne shvataju šta treba da rade. Cook smatra da će lažne vesti biti kratkoročan problem, ali to ne znači da nije bitno početi sa edukacijom dece u školama, a preko njih i roditelja, ohrabrujući sve da zaustave širenje lažnih vesti i da se fokusiraju na istinu. kako laže vesti ne bi ubijale vaš i moj um. Claire Hopping za Portal IT Pro.
Music.
Vitalik, David Shaw and the Beat. Waiting for the Stars.
Waiting for the stars to align. Waiting for the stars to align. Waiting for the stars to align. Waiting for the stars to align.
Bila je ovo. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Vitalik, David Shaw and the Beat. Waiting for the Stars.
Excellent!
And now...
Priče iz života. Avijacija. I da sam opet u svet avijacije, da vidimo kako se to postaje pilot. Tamo neke davne. Sve što je bilo juče, za nas postaje davno, pa to shvatite kao vrlo usloven pojam. Ali tamo još 2007. godine, u istoj ovoj emisiji, pričao sam sa mojim kolegom, pilotom Sinišom Šmitranom, o tome kako je postao pilot. U to vreme zajedno smo leteli u Prince Aviationu, on je tada bio mladi kopilot, i zajedno smo išli na mnoge letove. Evo i ovaj razgovor sam snimio te 2007. godine u avionu, bili smo valjda na nekom flight levelu i leteli, više se ni ne sjećam odakle, za gde, što ono kažu ljudi, ali je priča interesantna. Naravno, Siniša davno više ne leti u Prince Aviation, niti u Biznis avijaciji, pilot je u Air Srbiji, ali priča je priča, što kažu ljudi, zar ne?
Evo, nalazim se na visine od 12.000 metara u avionu kompanije Prince Aviation, letimo iz Nice, dakle sa Azorne obale za Moskvu, i letim zajedno sa mojim kolegom Sinišom Šmitranom. Bilo bi zanimljivo čuti od Siniše njegovu životnu priču, kako je on postao pilot.
Pa ja sam kao iz svi ostali koji se bave ovim zanimanjem završio neku pilotsku školu. U mom slučaju to je bila JAT-ova pilotska akademija u Vršcu, o kojoj imam sve najbolje da kažem. Stvarno je bila odlična škola i veoma me raduje to što sada čujem i vidim da ta škola ponovo počinje, da škola je za Indiju, za Air Indiju, znači njihove pitomce, ima veliki broj ljudi koji se školuju tamo, ima veliki broj naših momaka koji se tamo školuju, i to je stvarno dobra škola i nadam se da će da uspe da održi taj svoj visoki nivo koji je ranije imala. Moje školovanje trajalo oko 2 godine otprilike, kad se to sve zbroji, i znači faze imaju obuke, znači teorije i praktičnog dela. Vi slušate tamo nastavu sa profesorima koji vas obučavaju, posle toga idete sa instruktorima na letenje. Prvo radite te faze letenja u okviru zone aerodroma, školske krugove zone, posle krećete na vizualne rute sa kartom, a posle toga kad već malo steknete rutinu, iskustvo i znanje, onda krećete da letite po instrumentima, tako da na kraju svog školovanja dobijete tu mogućnost da letite po instrumentima, instrumentalnim tim propisima.
Da li si nekada krizirao i rekao, prekinut ću sve, ne mogu više da izdržim ovo?
To je dobro pitanje, s obzirom da sam se ja školovao u vreme kada je naša zemlja bila u takvoj situaciji, ratovi, sankcije, šta ja znam, onda je bilo lako pokliknuti u nekom trenutku, što smo većinu slučajeva svi moji drugari ja imali. Bilo je slučajeva kad sam razmišljao da li je to pametan potez, jel te, u tom trenutku da ja to radim. Međutim, eto, izdržao sam.
Je li bilo pametno?
Pa bilo je pametno, da.
Da li je teško naći posao kada završiš i posle sve i posleš pilot?
I to je isto dobro pitanje, zato što tad kad sam ja završio recimo školu, to je bilo prosto nemoguće, jer u zemlji niko nije leteo. Tad je bilo, to je bila 1996. godina, to je bilo tako vreme, tako da je to opet specifično pitanje, a što se tiče to sad kao nekih normalnih vremena, jeste malo nezgodno za posao, ali kao i svako zanimanje, mislim, mi dolazimo u situaciju da idemo na taj zapad i uzimamo dobre stvari, a naravno i loše, tako da je to zanimanje na koje čovjek mora biti spreman da može da vrlo brzo promeni mesto boravka, tako da vam se može desiti da jednog mjeseca budete u Beogradu, a sljedećeg mjeseca već, ne znam ja, u Indiji, u Tajvanu, Japanu ili ne znam ja gdje. Ako ste kurenti na tržištu, imate sve te dozvole, imate sve te rejtinge, evo sad naša zemlja, hvala Bogu, ima te neke dozvole koje su priznate u svijetu, vama se možete desiti da vam neko ponudi posao u nekom udaljenom kutku svijeta i da vi to prihvatite i da odete tamo.
Imaš li ti prijatelji, kolega koji lete u nekim, na dalekim nekim prostorima, daleki istok, zapad, sever ili jug?
Imam, naravno, imam dosta prijatelja koji rade tako po svijetu, u Indiji, na Tajvanu, na velikim avionima, tako da ima ih dosta i znam njihova iskustva, kako im je, kako se provode tamo i kako žive jednostavno.
Jel žali za kućom?
Pa no, mislim da je to normalno, mislim, neka doza nostalgije mora da postoje u čovjeku, ja mislim da je to normalno.
A da li ti zavidiš, voleo li i ti da ideš tamo ili si domaća životinja?
Pa dobro, ja imam porodicu, pa me nekako ta porodica više vuče da bih ostao u Beogradu, ali što da ne, mislim, ako bi bila neka prilika. Čovjek treba da izvaže u životu, da izmeri koje su sve prednosti, koje sve mane, pa bi na osnovu toga iskalkulisao, naravno.
Koji ti je sljedeći plan u pilotskoj karijeri?
Pa evo, ja sam sad pred polaganjem za saobraćajnu dozvolu, znači praktičnog tog dela. Mislim da je to prva stepenica, naravno, nadam se da ću u skorije vreme to moći da zaslužim tu mogućnost da budem i vođa vazduhoplova na avionu.
Dakle, kapetan, super. Ovo je bila priča Siniša Šmitrana, moj kolega iz kompanije Prince Aviation. Hvala ti, Siniša.
Hvala svima, samo napred.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Pa znate šta, ovo bi sada moglo da posluži kao mali uvod u temu, prema što zaista razgranamo priču koja nikada ne može da bude dosadna, priču o avijaciji i uopšte o letenju avionom, ali sa aspekta putnika. Ko je dr. Aleksandar Simić? To je čovjek koji je doktorirao vazdušni saobraćaj 1999. godine u Sjedinjenim Američkim Državama na temu bezbednosne kulture u vazdušnom saobraćaju. Međunarodno je priznat stručnjak iz oblasti vazduhoplovstva. Za svoj predani i višedecenijski rad i rezultate dospoje u globalnu enciklopediju Ko je ko? Who is who? Kao ekspert za oblast kojom se bavi. Na listi je stručnjaka i dve najveće svjetske vazduhoplovne organizacije ICAO i IATA. Govori engleski, nemački, italijanski i ruski jezik, živi u Luganu u Švajcarskoj, specijaliste za informatiku i vazduhoplovnu bezbednost u jednoj švajcarskoj aviokompaniji, ima dvojno državljanstvo i Srbije i Švajcarske, a autor je do sada tri knjige iz avijacije. Prva, ljudske performanse i ograničenje o vazduhoplovstvu govori o boljem razumevanju načina na koje su fizičko stanje i psihološki procesi pilota u interakciji sa različitim aspektima upravljanja avionom. Druga, nesreće koje su promenile avioindustriju, objašnjava zašto se događaju avionske nesreće i kako praćenjem i razumevanjem faktora u osnovi ovih nesreća struka izvlači pouke kako bi se greške u budućnosti izbjegle, kao i koliko ispitivanje nesreća zapravo suštinski bitan deo bezbednog letenja. Najnovija, treća knjiga, objavljena je 2017. godine i zove se upravo kao i ovaj prilog u Zairu, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. O njoj neću pričati jer ona će sama o sebi pričati kroz ove razgovore o vazduhoplovstvu i mitovima i zabludama. Ali šta kaže sam Aleksandar Simić o sebi? Pa za većinu nas koji smo izrasli u profesionalce, kaže on, za profesionalce u aviosaobraćaju, letenje nije jednostavno nešto u što smo upali nakon školovanja. Pitajte bilo kog pilota odakle potiče njegova ljubav prema avionima i odgovor će uvek dosezati nazad do ranog detinjstva, do nekog neopisivo fiksiranog afiniteta. Moj svakako doseže. Moji najranije crteži bojicama bili su crteži aviona. U četvrtom razredu mogao sam da razlikujem Boeing 727-100 od Boeinga 727-200 po obliku usisnika njegovog centralnog motora. Ovalan, ja ne okrugao. Bio sam u stanju da provedem sate zatvoren u svojoj sobi ili za trpezarijskim stolom udubljen u mape ruta i rasporede Panama, Aeroflota, Lufthansa i British Airwaysa. Mogao sam da provedem sate proučavajući te trodelne presavijane mape i njihova luda gnezda gradova parova. Poznavao sam logo i oznake svih istaknutih aviokompanija i mnoge onih koji nisu istaknute i mogao sam da ih reprodukujem slobodnom rukom pomoću seta drvenih bojica. Zato sam učio geografiju podjednako temeljno kao što sam izučavao avijaciju. Za većinu ljudi svet ispod tih linija na mapama ruta ostaje stalna abstrakcija, malo se interesuju ili se uopšte ne interesuju za zemlje i kulture izvan aerodromske ograde ili područja hotela u kome ostaju. Za druge, kao što se dogodilo meni, došlo je do trenutka kada su ta mesta postala značajna. Čovjek osjeća uzbuđenje ne samo zbog čina kretanja kroz vazduh, već i zbog ideje da nekuda ide. Vi ne letite, vi putujete. Potpuna prelepa integracija letenja i putovanja, putovanja i letenja. Nisu li to iste stvari? Za mene jesu. Jedno može da inspiriše drugo, svakako, ali nikada ne bih skitao po toliko mnogo zemalja u slobodno vreme, od Kambođe do Bocvane, od Šri Lanke do Omana, da se nisam prvo zaljubio u avijaciju. Došli smo do toga da letenje posmatramo kao još jedno impresivno, ali krajnje neinspirišuće tehnološko carstvo. Evo me, sedim u Boeingu 747, avionu koji bi, ako bi se postavio na vrh nosa, bio visok kao devetospratna poslovna kula. Nalazim se na 33.000 stopa iznad Pacifika, krećući se brzinom od 850 km na sat na putu ka dalekom istoku. A šta rade putnici? Žale se, dure se, sumorno kucaju na svojim laptopovima. Čovjek pored mene je uznemiren zbog udubljenja na svojoj konzervi Sprite-a. Ovo je možda svest o potpuno razvijenoj tehnologiji. Napredak na ovaj ili onaj način čini da neobično postane obično, ali zar ne gubimo vrednu perspektivu kada počnemo da izjednačavamo uobičajeno, manje više po definiciji, sa dosadnim? Zar ne gubimo pravo na nešto važno kada se ravnodušno podsmevamo prizoru aviona, čistoj impresivnoj mogućnosti da bacimo nekoliko stotina dolara i putujemo preko pola sveta gotovo brzinom zvuka? Teško je to, znam, u ovom dobu redova, dosadnih kašnjenja, prebukiranih aviona i neutešnih beba. Da budem jasan, ne veličam vrline majušnih sedišta ili kulinarsku suptilnost kesa od 100 grama sa miksom grickalica. Poniženja i neprilike modernog putovanja vazduhom ne zahtevaju mnogo objašnjavanja i opšte su poznati. Ali, verovali li ne, još dosta toga ima u letenju u čemu putnik može da uživa i šta može da ceni. Eto, to je uvod u priče koje ćete slušati u narednim Zairima. Pod zajedničkim naslovom sve što je potrebno znati o putovanju avionom, zahvaljujući istoimenoj knjizi doktora Aleksandra Simića. Jedno čekam!
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Music!
One Republic. Let's hurt tonight.
Oh,
čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Let's go!
Šta rekao ste? Gde je Dejan Ilić? Evo ga. Upravo priča kako se setio pevca Sofronija Lehorna, koje knjige koje je čitao Pametnjaković mlađi je nazvao Lele Tristika. A onda mu je sve krenulo. Mislim, krenulo mu pisanje. Naslov: Aj ti, Lele Tristika. Godinama unazad ubeđuju nas da je IT sektor budućnost cele planete. Naš čovjek ima izreku, možda bude, ali ne mora da znači. Da ne, kaže se, možda bidne, ali ne mora da znači. Ok, nije da nije, ali da li je baš sve tako? Banalno zvuči ako kažemo da će i budući programeri morati nešto da jedu, obuku, poprave neke zubi, slično. Nisam siguran da će mu kolega informatičar biti od koristi, pogotovo ne za popravku zuba. Znate me, moj pogled na sve prilično rigorozan jer sam inženjer po profesiji, a svaki inženjer tehničkih nauka uvek kreće od najlošije situacije u kojoj će njegov budući projekat da funkcioniše. Shodno tome, naglas razmišljam. Stotinama godina unazad, čovečanstvo je svoje znanje i zapažanje beležilo pre svega oslikavajući zidove pećina u kojima su živjeli. Nešto od toga sačuvano je i dan danas. Kasnije, sa razvojem tehnologije, počelo je da se zapisuje na pergamentu, a onda mnogo vekova kasnije i na papiru. Kažu da je Gutenberg izmislio prvu štamparsku mašinu, a onda treba da je sve postalo legenda. Zahvaljujući tome, danas imamo veliki broj sačuvanih knjiga iz kojih možemo spoznati šta su naši preci radili i kako se čovečanstvo razvijalo. Živimo u 21. veku. Većini čovečanstva nezamisliva je svakodnevica bez nekog prenosnog uređaja koji je povezan na globalnu mrežu. Neki zovu internet, a neki od toga prave čitavu filozofiju, pa sve proširuju pojmom Internet of Things. Pitam se samo, gde se dede Internet of Mankind? Štampanje knjiga, kao nekada, svedeno je na minimum i uglavnom se štampa Lele Tristika. Lele štivo, lako kao pero i prilagođeno zakržljanim mozgovima današnjeg čovečanstva. Esencijalne, naučne knjige štampaju se mnogo manje jer im je krug čitalaca sužen. Pri tome, neverovatno su skupe, pa se dolazi do zaključka da je znanje rezervisano samo za odabrane. Dobro, reći će neko, pa postoji internet i sve se može odatle preuzeti. Slažem se, ali internet postoji danas. Da li će postati sutra? To niko živi ne zna. U sve to, električna energija je također nešto što ne može da se skladišti i sačuva. Čim se proizvede, odmah mora da se potroši. Pa tako, ako jednog dana, iz bilo kog razloga, ne bude ni interneta, ni električne energije, kako će buduće generacije čitati elektronske knjige? Nikako. Sa druge strane, sigurno će biti sačuvane knjige koje se već čuvaju vekovima, ali i knjige koje su štampane u sadašnjem vremenu. Ako se neko udubi u analizu takvih knjiga, moći će da zaključi samo kako je čovečanstvo imalo svoje uspone u sticanju znanja, a onda katastrofalne padove, pogotovo ako se zadesi na našim prostorima. U poplavi šunda i kiča, besmučno štampanog poput toalet papira, bit će mu sve jasno. Sa druge strane, apsolutno sve knjige koje budu čuvane na računarima bit će zauvek uništene i neupotrebljive. Ima li rješenja? Ima. Kako ne možemo da sačuvamo hard diskove ni u realnom vremenu, a nemamo novca da se takmičimo sa Lele Trističarima, ostaje nam da se znanje prenosi na najstari poznati način. S kolena na koleno. Kako njome tekst vjerojatno nikada neće biti štampan, ostaje mi samo da se nadam da će me neko čuti i pronaći vremena da mlađim od sebe prenese svoje znanje. Ne košta ništa, ali zato njima može biti veoma korisno. Pod uslovom da žele da čuju. Toliko za ovaj put. Pozdrav, Dejan Ilić. Kao i datum zapisan na kraju njegovog teksta, označava dan kada je sve ovo napisao, datum koji ćete odmah posle ovoga sigurno zaboraviti. 19. februar 2017. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
We've been expecting you.
Muna, I know a place.
I knew when you told me you don't wanna go home tonight. And you tried to just shrug it off when I asked why. Somebody hurt you, somebody hurt you. But you're here by my side. And I knew, cause I can recall when I was the one in your seat.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
To nam treba. Ovaj narod je željan knjiga i brzih vesti. A ovo su brze vesti. Američki proizvođač automobila General Motors i kompanija za prevoz putnika Lyft zajedničkim snagama će sledeće godine na američkom tlu početi veliki, najveći do sada, test autonomnih vozila. Za te svrhe će izraditi više hiljada samovozećih električnih automobila Chevrolet Bolt i pustiti ih na ulice, onako bez kontrole. Sa kontrolom.
Veoma brze vesti.
Dugačke reklame koje ne mogu da se preskoče nestaju sa YouTube-a. Iritantni oglasi koji se prikazuju pre videa, koje zaista želimo da pogledamo, ne mogu se preskočiti i traju 30 sekundi. Sigurno nisu naišli na pozitivne reakcije kod YouTube-a i gledalaca, pa je ovaj servis odlučio da ih ukine. Hvala Bogu!
Veoma brze vesti.
Protect Pax, nevidljiva zaštita za ekran. Protect Pax je projekt dvojice nemačkih pronalazača koji su izradili tečnost za zaštitu ekrana mobilnih uređaja. Njihova formula tekućeg stakla sastoji se od nanočestica titanijevog dioksida koje, barem tako tvrde, ispunjavaju nanoskopske nepravilnosti i udubljenja u staklu, pa ga tako učvršćuju, stvarajući neprobojan zaštitni sloj koji odoleo čak i čekić.
Veoma brze vesti.
HTC još ranije razglasio da će ove godine smanjiti broj modela smartfona koje namjeravaju da lansiraju. Taj plan do sada su dodatno pojasnili, izbacivši iz igre telefone nižeg cenovnog ranga. Drugim rečima, ekipa sa Tajvana zaključila kako im se jednostavno ne isplati da proizvode jeftine telefone.
Veoma brze vesti.
Potvrđeno, LG G6 dolazi sa ekranom dijagonale 5,7 inča i odnosom stranica 2,1. Holandska opština Bodegraven testira semafore za nepažljive korisnike smartfona. Facebook uvodi i zvuk na autoplay videozapise. I za kraj, u kompanijama u celom svetu najčešće blokirana mobilna aplikacija je popularna igra Angry Birds. Najčešće blokirane vesti u zakonu akcije reakcije su brze vesti. Blokadu molim.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1. Now.
I to bi bilo sve iz redakcije, Zakon akcije i reakcije. I samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem Zakon akcije i reakcije. I nemo gledajte Titanici od kojih ponekad po koji potone, test autonomnih vozila, dosadne reklame nestaju sa YouTube-a, nevidljiva zaštita za ekran, HTC neće jeftino, da li lažne vesti ubijaju naš um, Dejan Ilić, IT, Leletristika, serija, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, uvodna priča o autoru, stručnjaku za bezbednost u letenju, doktoru Aleksandru Simiću, Siniša Šmitran, kako je postao pilot, pogled iz ugla, Google-a, Živko s dopunom priče nakon teksta Marka Nešovića iz prošle emisije i prilaz na prilazima, rubrika nad rubrikama, priča nad pričama, u slavu radija, a podom proteklog 13. februara, svetskog dana radija. Ovako je bilo. Da, upravo ovako je bilo u današnjem Zakonu akcije reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
8-5-3-3-3 i 853.
Moj broj.
A ja svašta ispričam za jedan običan redni broj emisije.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamuruz Digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.